І ми знову звернемося до Слова Божого, у кого є Євангеліє. Разом будемо читати Післання до Римлян, 2 розділ з 17 по 29 вірш. «Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гидуючи ідолами, чиниш святокрадство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже імення у поган, як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закона. А коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не полічиться його необрізання за обрізання? І необрізаний з природи, виконуючи закон, чи не осудить тебе переступа закону з писанням і обрізанням? Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не за буквою. І йому похвала не від людей, а від Бога. Люди хочуть бути в безпеці. Зараз ми бачимо, цілі країни об'єднуються в певні союзи на випадок біди, сподіваючись, що ці союзи їх захистять. Ще інші думають, що нас захистить наша сильна армія, можливо, наші кораблі. Інші кажуть, що нас захистить атомна зброя. Слово Боже говорить, що наближається день суду Божого, день великий і страшний. І Бог буде судити всіх людей. Що нас може захистити від Божого суду і від Божого гніву? Тут ні атомна зброя не поможе, ні сильна армія не поможе, тут ніщо не поможе. Єдине, що нас може захистити, це віра в Господа Ісуса Христа. І коли ми цю віру підтверджуємо благочестям, і коли ми підтримуємо завіт з Господом. Але даний текст говорить, що євреї думали, що нас захистить від суду Божого те, що ми євреї. Вони так пишалися, що вони євреї, думали, лише те, що ми народилися євреями, це вже нас захистить від суду Божого. Вони думали, згідно цього текста, що ми прочитали, друге, що нас захистить, що ми знаємо закон, що ми знаємо Слово Боже. І третє, на що вони уповали і казали, нас захистить від осудження Божого, що ми маємо знак завіту з Богом обрізання. Але Павло каже, в цьому уривку говорить, якщо у вас нема істинної віри, підтвердженої благочестям, підтвердженої виконанням Слова Божого, то вам не поможе ні те, що ви євреї, ні те, що ви дуже знаєте закон, ні те, що ви маєте обрізання, нічого не поможе вам, коли ви не практикуєте живої віри. І ми розглянемо ці три речі. Перше, на що вони уповали, на своє юдейське походження, єврейське походження, 17-й вірш, перша половина. Ось ти звешся юдеєм. Вибраний Божий народ, він мав таке ім'я юдеї. Звідки це ім'я пішло? Раніше більш вживаним до юдейського народу було слово євреї. Потім їх називали ізраїльтяни, але в дні Ісуса Христа найбільш вживаним було слово юдей. Це від імені одної з 12 колін юдейського коліна. Тому що коли Асирійське царство захопило 10 колін північний Ізраїль, їх вивели в полон в 722 році, то залишилося два коліна, це Південне царство, це Юди і Веніаміна. Але цар Навуходоносор і їх захопив і відвів полон. І коли вони повернулися з полону, то вже це слово юдеї вони використовувалися це слово до всього Ізраїлю, то вони дуже пишалися цим іменем іудей. І навіть юдейські начальники вчили, що достатньо бути, народитися, бути фізичним потомком Авраама, достатньо бути іудеєм, євреєм, щоб захиститися від суду Божого. І коли це почув Іван Хреститель, то ось що він сказав в Матвія 3 розділі: «Роди зміїний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння і не думайте казати в собі: отець у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові». І вони вчили, що достатньо народитися євреєм, і це вже тебе спасе від гніву Божого. Це так вчили равіни єврейські. Ну, все повторюється. І в ході історії церкви ця ідея дуже часто повторювалася в християнстві. З давніх часів і дотепер багато людей вважали і вважають, що достатньо народитися в християнській сім'ї або в християнському народі, щоб ти вже був спасенний. Багато говорять, що достатньо бути хрещений в дитинстві. Це вже досить. В нашому народі говорять: я у вірі родився. Шведський реформатор Цвінглі, він вчив так: якщо помирає дитина віруючих батьків, то ця дитина спасається. А якщо помирає дитина невіруючих, то ця дитина мала не спасається. Пуританський проповідник Джон Оуен, він вчив так, що віра і спасіння може передаватися через два покоління від бабусь і дідусів до їхніх внуків. Це в нас геть книжки роздають цього брата. Оце так він вірив, хоча він досить хороший богослов. Римо-католицька церква вчить так, що хрещення спасає. І вони говорять: недостача віри дитини покривається вірою церкви. Мартин Лютер вчив, цитую: «Через таїнство хрещення Бог надприроднім чином дарує дитині спасаючу віру, а дитина сама не спроможна вірити». І до цих пір лютерани хрестять дітей в Німеччині. В п'ятницю тут в цьому залі була конференція, я почув дуже цікаву фразу: «Баптист Баптистович». Я добавлю ще: «Баптистенко». Є гарне в нас покоління віруючих. Ну, думаю, якщо вже я баптист Баптистович, то може вже мені каятися не треба? Чи як ви думаєте? Треба каятися. Євреї думали: ну, я родився в єврейській сім'ї, з покоління там до Авраама. Хоч там я і не тримаюся Слова Боже, і так протиснуся в Царство Боже. Якщо сьогодні є в Домі Божому хто третє, четверте покоління вір, це чудесно. Я так хотів би бути баптистом, баптистовичем багатьох поколіннях. Ну, жалко, що в мене одне покоління мусульманське, а друге ще невідомо яке. Це чудово, це благословіння Боже спочиває на цих дітях. Але хочу сказати, без живої віри, без покаяння і без того, що ми підтримуємо завіт з Богом, це нас не спасе. Хоч ми народилися в якомусь поколінні, ми віруючи вже, це нас не спасе. Бог каже, що всім людям потрібно покаятися. І так перше, на що уповали євреї, на своє походження. Але апостол Павло говорить, що є ще одна річ, на яку покладались іудеї, і вони вважали, що це нас спасе від суду Божого. Ми читаємо з 17-го вірша другої половини до 24-го вірша. Вони уповали на знання закону Божого і на знання Слова Божого. 17-й, 18-й вірш Павло говорить про те, що вони знали про закон. Далі 19-й, 20-й вірш говориться, що вони вчили про закон. 21-й, 22-й вірш, що вони робили в світлі закону. І 23-й, 24-й вірш до чого приводило те, що вони порушували закон Божий. І так ми читаємо 17 вірші 18. «І покладаєшся на закон, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш те, що краще із закону». І євреї дуже любили цитувати Псалом 147, 19, 20 вірш. Вони не так його любили цитувати. Дивіться, вони казали, Бог об'явив своє слово Якову, свої закони і постанови Ізраїлеві. Ніякому народу він не зробив так, і законів його не знають вони. От це ж ми ж євреї, це ж нам Бог об'явив слово. А ці язичники, це ж вони такі. Павло каже, що вони їх навіть називали, цих язичників, неуки. Вони ж нічого не соображають в цьому законі. Ми ж то євреї. Деякі єврейські раввіни вчили, що євреї можуть не боятися покарання Божого тільки тому, що їх народ був спеціально вибраний, щоб через них прийшло Слово Боже і щоб вони зберігали це Слово Боже. Вже не треба боятися таким чином суду Божого. І вони задовольнялися простим знанням закону, а не слідування волі Божої. Далі євреї вчили про закон, 19-20 вірш, «І певний, що ти провідник сліпим, світло для тих, що в темряві, наставник неуків, вчитель дітям, який має зразок знання і правди в законі». Вони бачили себе в ролі таких релігійних провідників для духовно сліпих язичників. Вони вважали себе світлом для язичників, хоча це дійсно так. Бог очікував, що вони будуть світлом. Вони вважали себе наставниками неуків, навіть самих розумних із язичників вони вважали дуже неуками в духовних питаннях. Вони вважали себе вчителями дітей, це прозелітів. Було багато прозелітів, язичників, які перейшли в іудейську віру, і ці євреї їх вчили Слово Божому, і вони дуже цим пишалися. Але 21-й, 22-й вірш говорить, що як їх вчинки відповідали закону. Каже, як же ти, навчаючи інших, себе не вчиш? Проповідуєш не красти, крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святокрадство. Дивіться, що вони робили? Вони вчили правильно, дуже хорошо. А як жили вони? Вони вчили, щоб не красти, а крали. Євреї дуже любили красти. От Іосиф Флавій, є такий юдейський історик, він описує, каже, одного разу група євреїв підговорили багату римлянку пожертвувати велику суму грошей на храм. Вона пожертвувала велику суму, а вони взяли б то між собою розділили, і до храму воно не дійшло. І це геть записала історія. Тому євреї вони любили красти, хоча проповідав не кради. Вони перелюбствували. Каже, ти говориш, не чини перелюбу. А в дні Ісуса перелюб, вони дозволяли розвід. І була така школа навіть, там було дві школи релігійних, і одна школа вчила, що ти можеш розвестися, і там геть таке було, що якщо жінка тобі суп пересолила, то це вже могло бути підставою, щоб ти розвівся з нею. І вони так розводилися, євреї. А хоча язичники вчили, дивіться, ви там хоч не перелюбствуйте. Вони вчили так, гидуючи ідолами, а сам, каже, чиниш святокрадство. Вони дуже гидувалися ідолами. Бог так їх вилічив від ідолопоклонства. Зразу вони то Ваалам кадили, то Астартам. Вони ще Молоху дітей в жертву давали. Це в них було в період царства. Але коли вони попали в Вавилонський полон, Бог так їх вилікував від цього ідолопоклонства, і вже в дні Христа вони були і до цього часу залишаються монотеїстичною такою нацією. Тільки одного Бога вірить. Вони, каже апостол Павло, гидували ідолами, але разом з тим, каже, ти чиниш святокрадство. Деякі євреї, вони не гидували тим, щоб грабити язичницькі храми. Це в них було, хоча вони самих ідолів гидували. І далі 23-24 вірш сказано, до чого приводить те, що вони порушували закон Божий. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. Як написано, ім'я Боже зневажається між язичниками через вас. Коли віруючий грішить, Боже ім'я зневажається серед невіруючих людей. І невіруючі люди тоді не мають стимула іти і покаятися перед Богом, тому що вони бачать, що Божі діти чинять ті самі гріхи, що й вони. І апостол попереджує про це. І так ми розглянули дві речі, на що покладалися євреї, і вони сподівалися, що це нас спасе від суду Божого. Перше, наше єврейське походження, і друге, знання Слова Божого. Але є ще третя річ, на що вони уповали, знак завіту з Богом обрізання. Читаємо 25-го вірша. Обрізання корисне. Коли виконуєш закон, а коли ти порушник закону, то твоє обрізання стає необрізанням. Бог дав обрізання як знак завіту з ним. І це було дано Аврааму і його потомкам. Це було символом. І Павло попереджував, що якщо людина порушує закон, то від цього обрізання абсолютно нема ніякої користі. Дивіться, що вчили равіни єврейські. У них прямо такі лозунги були. Вони вчили так: жоден обрізаний єврей не побачить пекла. Другий лозунг: обрізання спасає нас від пекла. Мідраш, це така єврейська книжка, вчив так. Цитую: Бог твердо завірив Авраама, що жоден обрізаний не буде відправлений до пекла. Авраам сидить біля воріт пекла і не пропускає туди обрізаних ізраїльтян. Оце вчили єврейські равіни. І вони так повірили, що досить, що ми маємо цей знак, і це вже нас спасе. Що ти там не тримаєшся, Слово Боже, це не так важливо. Ми маємо цей знак завіту з Богом. А Слово Боже вчить: непослух Богові приводить до того, що євреї підпадають такому самому осудженню, як і язичники. Крім того, і з іншої сторони, якщо язичник буде виконувати слово, то Бог буде відноситися до нього так само прихильно, як і до богобійного єврея. І 28-29 вірш сказано: не той юдей, хто є ним назовні, але той, хто внутрішньо такий. Ознака того, що ми є діти Божі. Не те, що ми виконуємо зовнішні символи і ритуали, а ознакою є праведність нашого серця. Це вчить Слово Боже. Можна виконувати ритуали, хороші обряди, але Бог обіцяє нагороду, від нього отримують ті, хто мають праведні серця. Обрізання в Старому Заповіті було знаком завіту з Богом, договору з Богом. Євреї порушили цей договір. Порушили. Але Бог через пророка Єремію 31:31 пообіцяв і каже: я встановлю новий договір, новий завіт з народом. І коли наш Христос, Спаситель, прийшов на цю землю, що Він зробив? Ми читаємо Луки: ця чаша, новий завіт в моїй крові, яка за вас проливається. Христос встановив новий заповіт, новий договір з людьми. І в новому заповіті хто вступив в новий заповіт? Ми з вами, брати і сестри, вступили в новий завіт, в новий договір з Богом. Через віру ми вступили. А коли ми приймали хрещення, це ми перевселюдно підтвердили: Господи, я вступаю в заповіт з тобою. Я обіцяю тобі, як служити. Доброму сумлінню. Ми це обіцяли Богу. Ми вступили з ним в заповіт. Але хоча ми спасенні, Бог каже: живи в завіті зо мною. Не порушуй цей завіт. Знайшли один договір, датується приблизно 1400 років до народження Христа. Вже пару тисяч років йому, цьому договору. І це просто був договір світський. Археологи порівняли цей договір з біблійними договорами або завітами, які в Біблії показано, як вони заключалися. І приблизно все співпадає, з чого складалися договори. Мені так стало цікаво, а як в наш час договори заключаються. Я поліз там, де в мене документи зберігаються, і знайшов якийсь договір, я колись складав, з кимось підписував договір, з якоюсь там компанією. подивився, порівняв, як зараз заключають договори, з тим, як у Біблії, і з тим, як знайшли цей документ, ви знаєте, нічого не змінилося. Всі договори складаються з чотирьох частин. Перше, в договорі, в завіті, перше, що є, предмет договору. Друге, права і обов'язки сторін. Третє, умови договору, бо дехто каже, ну я вже спасений, що ти там не вчиш? Так до царства пустять. А Бог каже, ні-ні-ні, почекай, ще є певні умови. І четверте, є ще термін дії договору. От наш предмет договору з Богом – це життя і спасіння, життя вічне і спасіння. Бог каже, що я вам даю життя вічне, я вам даю Царство Боже, ви вступаєте зі мною у вічні взаємовідносини, але далі йде обов'язки сторін. Бог взяв на себе обов'язок благословляти нас, направляти нас, захищати нас і інше. Але людина взяла на себе обов'язки при хрещенні. Що ми взяли на себе? Каже, Боже, я зобов'язуюсь служити тобі як? В доброму сумлінні. Далі йде права. Бог має право, щоб йому поклонялися, а людина має право називатися і бути дитиною Божою, користуватися захистом Божим, захистом церкви. От ви подумайте, що втрачає відлучена людина, з неї знімається огорожа церкви. І тоді сатана приступає і жахливі речі чиняться в житті цих людей. Умови договору, саме цікаве, як вступити в договір, ми бачимо, через те, що ми віримо. І є перша умова, щоб вступити в договір завіт з Богом. Це віра в Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Перша умова. Далі, проявляти істинну віру через благочестя. Що ж то за віра, якщо вона не проявляється в благочесті? Далі, перебувати в вірі. Третє і четверте, послух Богові. Але коли ми читаємо, брати і сестри, Слово Боже, Євреям 3.3, 3.14, 3.6 і цілий свод текстів. Дивіться, що сказано. Умови. Якщо тільки збережемо непохитне довір'я і похвалу надії аж до кінця, бо ми стали учасниками Христа, якщо тільки твердо збережемо розпочати життя аж до кінця. Ти жив з Богом 20 років, щось стукнуло в голову, вже мені віри не треба. І пішов. А що, ми не бачимо таких прикладів? Бачимо. То якщо він вийде з договору, то що Бог його силоміць буде в царство Боже штовхати? Не буде. Богу не потрібно те, що зроблено з примусу. І те, за що ми не платимо ціну, за що ми не готові платити ціну. Але хочу сказати, в Новому Заповіті набагато легше бути в договорі з Богом, тому що ми маємо Духа Святого, який допомагає нам виконувати умови, який відроджує нас зсередини. Бог вірний своєму завіту з нами. Чи вірні ми? Перед тим, як вступити в завіт з Богом, в договір з Богом, Ісус Христос каже так, ти готовий платити ціну? Якщо проти тебе йде військо 20 тисяч, а в тебе є тільки 10 тисяч, то подумай, чи пошли делегацію, яка почекайте, схамініться, я ще ж не готовий, в мене нема сили воювати. Каже, якщо ти зібрався будинок будувати, а в тебе, ти бачиш, ти не потягнеш, каже, лучше не починай, бо ти ж потім сорому наберешся. Написано так, краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж пізнавши, відвернутися від святої заповіді, переданої їм. Але з ними трапляється те, про що правдиво сказано у прислів'ї. Пес повертається на свою блювотину, і свиня вимита йде назад валятися в калюжу, говорить Петро. Тому, брати і сестри, будьмо в завіті з Богом, будьмо в договорі з Богом, бо свого часу Христос скаже нам, увійдіть, благословенні Отця мого, і наслідуйте царство, яке приготовлене вам спокон віку. Най Господь поможе почути від Господа ці слова. І так, на закінчення, ми розглянули три речі, на що покладався єврейський народ. І вони вірили, що ці три речі спасуть їх від Божого покарання. Перше, їх юдейське походження. Друге, знання Слова Божого. Третє, знак завіту з Богом обрізання. Якщо хто має релігійне, духовне походження, знає добре Слово Боже, виконує обряди і ритуали, цього недостатньо, щоб бути захищеним від Божого осуду. Потрібна жива віра, підтверджена благочестям. Потрібно перебувати в завіті з Богом. Крім того, люди багато попридумували різних ідей, бо ж кожна людина, вона боїться, вона хоч який там не був би грішник, вона боїться, що треба буде свого часу відповідати за мої гріхи. Всі люди це знають. Хтось придумав у відповідь на це таку ідею. Наші добрі діла свого часу, коли ми перед Богом станемо, переважать злі діла. Пустять нас в Царство Боже. А інші придумали таке. Ну, Бог настільки добрий, як же ж такий добрий Бог може допустити, щоб люди во віки віків в аду пеклися? І вони кажуть, ні, всі спасуться. Універсалізм такий називається. Брати і сестри, ніякі ці ідеї не спрацюють. Ніщо це не спрацює. В той день. Єдине, що спасе і захистить від суду Божого, від гніву Божого, жива віра у Господа Ісуса, підтверджена благочестям, праведністю серця і перебуванням в завіті з Богом. Тому я хочу сьогодні закликати, в кого немає цього, Бог говорить так, покайтесь і віруйте в Євангеліє, покайтесь і відверніться від злих ваших доріг, і я прийму вас. Амінь.